Η μνήμη του θανάτου, αγαπητοί μου, ελέγαμε χθες τον Δάβη, είναι ένα στοιχείο σπουδαιότατον δια την αποκοπή των παθών και την ρίζωση και ανάπτυξη των αρετών. Πρέπει δηλαδή να έχουμε πάντοτε αυτήν την μνήμη του θανάτου. Και η μνήμη αυτή του θανάτου, αναμφισβητήτως, δεν είναι κάτι που δημιουργεί απογοήτευση ή άγχος ή ταλαιπωρία, αλλά δημιουργεί μέσα στην ψυχή μία ετοιμότητα, δημιουργεί μία χαρμολύπη, δημιουργεί μία κατάσταση η οποία αποτελεί το αληθινό κλίμα της ψυχής προκειμένου να αναπτυχθεί η αρετή και να αποκοπεί κάθε πάθος. Αλλά αυτήν την μνήμη του θανάτου ιδιαίτερος την βοηθά η σιωπή. Η σιωπή είναι ένα σπουδαίο στοιχείο, είναι ένας τρόπος δηλαδή για να αναπτυχθεί αυτή η μνήμη του θανάτου. Και η σιωπή, η σιγή δηλαδή, το να μην μιλούμε, είναι μία δυναμική κατάσταση. Πολλές φορές νομίζουμε ένας άνθρωπος που δεν μιλά και δεν μιλά εκούσια, όχι διότι δεν έχει τίποτε να πει, όχι διότι ο χαρακτήρας του είναι κλειστός και δεν ομιλεί, αλλά θεληματικά εκούσια σιωπά ο άνθρωπος αυτός βρίσκεται σε μία δυναμικότητα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να σιωπά κανείς όταν μέσα του έχει μία πληθωρικότητα ενεργίας. Συνεπώς η σιωπή είναι μία δυναμική κατάσταση και μάλιστα, αν θέλετε, μία βασική προϋπόθεση πολλής παραγωγικότητος πνευματικής, αν όχι και υλικής. Εκείνος που θέλει να βγάλει πραγματική δουλειά, αυτός πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψει, να ανασκήσει ιδιαιτέρως, αγαπητοί μου, την αρετή της σιγής. Προκειμένου όμως να αναπτυχθεί αυτή η σιγή, θα πρέπει να αναπτυχθεί μέσα στην ψυχή μια αγία σοβαρότηση. Δηλαδή δεν μπορούμε να επιβάλλουμε στον εαυτό μας την σιγή εάν προηγουμένως δεν υπάρχει αυτή η αγία σοβαρότηση. Μέσα στην ψυχή μας, με άλλα λόγια, πρέπει να αισθανόμεθα ότι ζούμε αυτήν την αγία σοβαρότητα και δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο Άγιος Βίος, ο οποίος δεν επιτρέπει τα άπρεπα λόγια, δεν επιτρέπει τις άσεμνες πράξεις, τις άδικες πράξεις και τους ασέμνους λογισμούς. Δηλαδή να υπάρχει μια καθαρότητα μες στην ψυχή, και αυτή η καθαρότητα να είναι συνειδητή. Τότε ακριβώς ο άνθρωπος αρχίζει μέσα του να δημιουργεί την σοβαρότητα. Όταν δημιουργηθεί αυτή η σοβαρότης, η αγία σοβαρότης, τότε αρχίζει ο άνθρωπος να σιωπά. Όταν κανείς έχει πολλά να πει, τότε σε βαθιά βυθίζεται σιωπή, λέει ένας ξένος ποιητής. Και πότε? Όταν έχει πολλά να πει και όταν μέσα του αισθάνεται αυτήν που σας είπα, την αγία σοβαρότητα. Βέβαια αυτή η αγία σοβαρότης δεν σιωπά πάντοτε, διότι δεν σημαίνει με αυτό ότι εξορίζει το χαμόγελο, δεν σημαίνει με αυτό η αγία σοβαρότης ότι δεν έχει μία ευδιάθετον κατάσταση ή ακόμα δεν αποβλέπει σε μία υγιά ψυχαγωγία. Δεν είναι αυτό, αλλά απλώς ενεργεί ότι είναι αγιασμένον. Και αν θέλετε ακόμα, η σιωπή δεν είναι παρά μία μορφή αυτής της αγίας σοβαρότητος. Έτσι η σιγή δεν είναι πάντοτε αρετή. Όταν πρέπει κάποτε να μιλήσουμε, ο Κύριος μας είπε ότι όποιος δεν με ομολογήσει, δεν θα ομολογήσω και εγώ αυτόν εν ημέρα κρίσεως. Συνεπώς δεν σημαίνει ότι σιγώ δεν ομιλώ ποτέ. Ακόμα υπάρχει και η ένοχος, θα λέγαμε σιγή, όταν πρέπει να μιλήσουμε και δεν μιλούμε και αφήνουμε τα πράγματα να παίρνουν τον κακό τους στο δρόμο, γιατί εμείς δεν μιλούμε ή ακόμα γιατί δεν αποκαλύπτουμε κάτι που είναι κακό. Βλέπετε λοιπόν ότι η σύγη είναι καρπός μιας αγίας σοβαρότητος που ξεκινάει από προϋποθέσεις. Πώς μπορεί όμως αυτή η σύγη να αναπτυχθεί μέσα στην ανθρωπίνη ψυχή? Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος μας λέγει τα εξής: ο επιγνούς παραπτώματα εκράτησεν γλώσσης. Εκείνος ο οποίος λέει γνωρίζει τα παραπτώματά του, αυτός κράτησε τη γλώσσα του. Με άλλα λόγια, θέλει να πει ότι εδώ δημιουργείται μία αυτογνωσία, ανάπτυξη αυτογνωσίας. Από τη στιγμή που αρχίζω να βλέπω τον εαυτό μου, σιωπώ. Θα γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος πολύ φλιαρεί, δεν λέγω πολύ ομιλεί, αλλά λέγω πολύ φλιαρεί, διότι η ομιλία δεν είναι φλιαρία. Μπορεί όμως να απολύξει σε φλιαρία. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν φλιαρεί, τότε έχει μία εξωστρέφεια. Τότε δεν βλέπει τον εαυτό του. Τότε βλέπει μόνο ότι υπάρχει γύρω του. Τον εαυτό του δεν τον βλέπει. Από τη στιγμή που θα αρχίσει να βλέπει τον εαυτό του, σιωπά. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό και πολύ σημαντικό. Συνεπώς, από τη στιγμή που βάζουμε μπροστά την αυτογνωσία, αρχίζουμε να σιωπούμε. Ακόμη, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο μεριμνής σας εξόδου περιέκοψεν λόγους. Εκείνος λέγει ο οποίος φροντίζει και σκέπτεται για το θάνατό του. Έξοδος είναι ο θάνατος. Αυτός λέγει έκοψε τα πολλά λόγια. Με άλλα λόγια, η μνήμη του θανάτου έρχεται να βοηθήσει εδώ το να μπορεί κανείς να κρατάει το στόμα του, να κρατάει μία σιγή. Και συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ να λέγει, ο κτισάμενος πένθος ψυχής απεστράφει ως πυρ πολυλογία. Εκείνος ο οποίος απέκτησε το κατά Θεόν πένθος, αυτός λέγει αποστρέφεται την πολυλογία σαν τη φωτιά. Πως καίει η φωτιά, έτσι φεύγει από τη φωτιά που καίει όταν έχει αποκτήσει το κατά Θεόν πένθος. Είναι σπουδαίο δε αυτό το κατά Θεόν πένθος. Είναι δηλαδή όταν βλέπει κανείς τον εαυτό του πραγματικά και πενθεί για την κατάστασή του. Αυτό δε το πένθος δεν χαρίζει την κατακόσμων λύπη, εκείνη που μαραίνει, εκείνη που παραλύει, εκείνη που στέλνει στον ψυχίατρο, αλλά είναι η λύπη εκείνη, το πένθος εκείνο που δίδει αληθινή χαρά μέσα στον άνθρωπο, Μάλιστα, αν θέλετε, ο άνθρωπος όταν μαζέψει τις δυνάμεις της ψυχής του, δεν έχει σκορπισμό. Όταν μιλάει πολύ, όταν γελάει πολύ, όταν διασκεδάζει πολύ, όταν όλα αυτά τα μετέρχεται, σκορπίζει ο νους και η καρδιά. Και τότε νομίζει ότι έχει χαρά. Αν προσέξει τον εαυτό του, θα δει ότι έχει μέσα του το αίσθημα του άδειου, του κενού, ότι άδειασε, σαν να είχε τρύπες η ύπαρξή του και να φύγε από μέσα η ψυχή του. Άδειασε. Αντιθέτως, αν μαζέψει την καρδιά του, αν μαζέψει το νου του, εάν βλέπει τον πραγματικό εαυτό του και σιωπά και πενθεί για την κατάστασή του, τότε έχει μέσα του μία ανεκλάλητη χαρά. Έχει μία υπερέχουσα πάντα νου ειρήνη. Αυτός ο άνθρωπος έχει βρει πραγματικά όλη την τρυφή της ψυχής και δεν την αλλάζει με απολύτως τίποτα. Γι' αυτό οι πατέρες είπαν όχι λύπη, αλλά μια άλλη λέξη, χαρμολύπη, χαρά και λύπη. Η λύπη που γεννά τη χαρά. Υπάρχει λύπη που γεννά χαρά. Να, είναι αυτή που σας λέγω το σύνορα. Ωστόσο, αγαπητοί μου, η σιωπή τι έχει να μας δώσει. Ας ακολουθήσουμε τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος σε ένα μακρύ κατάλογο περιπτώσεων που μας δίδει η κατά Θεόν σιγή, η θεληματική σιγή, εκείνη η σιωπή, η σπουδαία, η γόνιμος, η καρποφόρος σιγή. Σιγή, λέγει, εν γνώση, μήτυρ προσευχής. Όταν υπάρχει σιγή, αλλά εν γνώση, δηλαδή όχι γιατί δεν έχω τίποτε να πω, όχι γιατί άλλο, αλλά μάζεψα τις δυνάμεις της ψυχής μου, έχω δημιουργήσει προϋπόθεση προσευχής. Παρακαλώ, δείτε τηλεόραση κάμποση ώρα. Πιάστε κουβέντα με πολλούς ανθρώπους και μετά πηγαίνετε, ευθύς μετά πηγαίνετε να προσευχηθείτε. Ελάτε να μου πείτε αν μπορείτε να προσευχηθείτε. Αν μπορείτε να μαζέψετε τις δυνάμεις της ψυχής. Το νου, το συνέστημα, τη βούληση, δεν μπορούμε να μαζέψουμε τίποτα. Τι σημαίνει αυτό, σκορπισμός? Συνεπώς, το αντίθετο τώρα το καταλαβαίνουμε. Η σιγή δημιουργεί προϋποθέσεις μιας καλής προσευχής και γονίμου. Σιγή εχμαλωσίας ανάκλησης. Είναι η ανάκληση της εχμαλωσίας. Από τι? Από τα πάθη. Σε ανακαλεί από τα πάθη. Σε βγάζει από τα πάθη η σιγή. Διότι βλέπεις, κανονίζεις, ρυθμίζεις τα του οίκου σου και παίρνεις δύναμη από τον Θεό για να μπορείς να μαζέψεις πάλι τον εαυτόν σου από εκεί που έχει ήδη εχμαλωτιστεί, από τα πάθη. Σιγή λογισμών επίσκοπος. Τι κάνει η σιγή? Δίνει όλη την ευκαιρία στον άνθρωπο να επισκοπήσει τους λογισμούς του, να δει πως σκέπτεται, να δει πως ενεργεί, να δει ποιος είναι. Κάποτε θυμούμε ένα παιδί του λυκείου. Μου είχε πει, πως με βλέπετε, τι έχετε να πείτε για μένα? Ξέρετε, κάπου οι άνθρωποι κάνουν αυτή την ερώτηση. Ίσως μοιάζει ότι είναι καλή, αλλά δεν είναι καλή. Διότι αν του πούμε τι είναι ο άλλος και πως σκεφτόμαστε για αυτόν, αυτό θα δημιουργήσει ενίοτε ρήξη. Δεν είναι καλή η απάντηση μια τέτοια ερώτηση. Δεν είναι αδιάκριτο να απαντήσουμε. Δεν του απήντησα. Του είπα, δεν έχω τίποτα να σου πω. Δεν πρέπει να σου πω. Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν επισκοπεί ο ίδιος τον εαυτόν του και ζητάει από τους άλλους να του πούν πώς τον βλέπουν. Προσέξτε αυτό το ερώτημα, μην το κάνετε ποτέ. Ούτε να απαντήσετε, επαναλαμβάνω, τι είπα και προηγουμένως. Αντιθέτως, να επισκοπούμε εμείς τον εαυτό μας. Πολλές φορές ίσως να μας βασανίζει αν καλά βλέπουμε τον εαυτό μας. Δεν πειράζει, ας βασανιστούμε. Είναι χρήσιμο. Είναι μερικά βασανίσματα που έχουμε μέσα μας. Αλλά είναι εκείνα τα βασανίσματα που δέχεται η γυναίκα που πρόκειται να γεννήσει, αλλά γεννάει και χαίρεται μετά. Κάποτε έρχεται στο φως εκείνο που θέλαμε να έρθει και χαιρόμαστε για αυτό που ήρθε, αλλά βασανιστήκαμε. Χωρίς πόνο και χωρίς κρίση του εαυτού μας και χωρίς βασανισμό δεν έρχεται τίποτα. Έτσι η σιγή είναι ο επίσκοπος των λογισμών. Δηλαδή επιθεωρεί τους λογισμούς, ψάχνει, βρίσκει, αυτό δεν είναι έτσι, εκείνο είναι έτσι. Σιγή σκοπός πολεμίων. Η σιγή είναι ο φρουρός των εχθρών. Σε περιφρουρεί από τους εχθρούς. Πολλές φορές μιλήσαμε όταν δεν έπρεπε να μιλήσουμε ή δεν μιλήσαμε όταν έπρεπε να μιλήσουμε. Μπορώ να σας πω όμως ότι τις πιο πολλές φορές δεν πρέπει να μιλήσουμε. Και πολλές φορές εξουδετερώνουμε τους εχθρούς μας όταν δεν μιλήσουμε. Για προσέξατε αυτό το σημείο. Ποιος μετάνιωσε? Αυτός που μίλησε, αυτός που δεν μίλησε, ή αυτός που μίλησε επάνω σε έναν καύγα, επάνω σε μία διαμάχη που μπορούμε να έχουμε με τους άλλους? Σιγή πένθους δεσμοτήριον. Σας το είπα και προηγουμένως, ότι η σιγή δεσμεύει το πένθος, αλλά το κατά Θεόν πένθος. Όταν έχεις κατά Θεόν πένθος, τότε έχεις χαρά πραγματικά. Δεσμεύει το πένθος. Σιγή εργάτης μνήμης θανάτου. Είναι η εργάτης της μνήμης του θανάτου. Δουλεύει, όπως σας το είπα στην αρχή της ομιλίας, υπέρ της μνήμης του θανάτου. Να θυμάται κανείς ότι θα πεθάνει. Μνήστητη τα έσχατά σου και ούχα αμαρτήσεις εις τον αιώνα, λέγει η Σοφία Σιράχ. Θυμίζω ότι θα πεθάνεις και δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Σιγή κολάσεως ζωγράφος. Όταν κανείς, ξέρετε, είναι μέσα στη σιωπή του, τότε μπορεί να σκέφτεται πολλά. Γόνιμα πράγματα πάντοτε, όχι νοσηρά. Προσέξτε με, πάντοτε η εν Θεός η γη. Προσέξτε, γιατί για να πεταχτώ στην άλλη πλευρά, στην κατακόσμωση γη, στην οσυράση γη, δεν είναι παρά μόνο ένα βήμα. Προσέξατε αυτό το σημείο, επιμένω. Πώς μπορώ λοιπόν εδώ να αφήσω το μυαλό μου να δουλέψει? Επάνω στο θέμα της κολάσεως. Είναι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θα διαζωγραφίζω την κόλαση. Βέβαια και την Βασιλεία του Θεού. Και το ένα και το άλλο. Πότε μπορώ αυτές τις θέσεις να τις καλλιεργήσω μέσα μου, να τις δω πολύ κοντά? Μόνο όταν έχω σιωπή, όταν έχω σιγή, όταν έχω μάζμα του εαυτού μου. Είναι χρήσιμο να μπορεί κανείς να μαζεύει τον εαυτό του και να τον έχει στον Άδη. Αυτό είναι που λέει εκεί ο γέρος Σιλουανός, ότι που του υπόθηκε έχει το νου σου στον Άδη. Θα πει διαζωγραφίζω τον Άδη. Είναι χρήσιμο αυτό? Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν με αφήνει να αμαρτήσω. Κρίσεως φιλοπράγμων. Η σιγή έρχεται να φιλοπράγμονει την κρίση. Και πώς θα γίνει αυτό? Και τι θα μου ζητήσει ο Θεός? Όταν έρθει ο Χριστός σαν κριτής, θα μου εξετάσει και αυτό το πράγμα και εκείνο και εκείνο? Ξέρετε τι είπε ο Χριστός? Δεν θέλω να απογοητευτούμε, αλλά είναι μια αλήθεια. Σας βεβαιώνω, είπε ο Κύριος, και μάλιστα όταν κάποτε έχει να πει κάτι πολύ σοβαρό, λέει τούτο: αμήν λέγω ημίν, ή αμήν αμήν λέγω ημίν. Αυτή η έκφραση είναι τονισμένη βεβαίωση. Σας βεβαιώνω ότι για κάθε αργόν λόγον θα δώσουν οι άνθρωποι εν ημέρα κρίσεως λόγον. Τι θα πει αργός λόγος? Κούφια λόγια. Προσέξτε, ο αργός λόγος δεν είναι τα αισχρά λόγια. Ο αργός λόγος δεν είναι οι σκοφαντίες και οι ψευτιές. Ο αργός λόγος είναι τίποτα. Αυτό που λέμε, πάμε να φλιαρίσουμε. Δηλαδή, να λέμε κουβέντες, τίποτα. Φρέσκος αέρας, κοπανισμένος αέρας. Αυτός είναι ο αργός λόγος. Φρίξατε, αγαπητοί μου, θα δώσουμε λόγο εις τον Θεόν για κάθε αργό λόγο στη ζωή μας? Εγώ όταν ακούω, διαβάζω αυτό στην Αγία Γραφή, πραγματικά σαν να απελπίζουμε. Τότε τόσο δύσκολο να σωθούμε, άμα προσέχουμε. Γι' αυτό μερικά πράγματα έρχονται να βοηθήσουν. Η σιωπή, η σιγή έχει να βοηθήσει. Γι' αυτό είναι φιλοπράγμα της κρίσεως. Έρχεται και σου λέει, αυτό, για αυτό το πράγμα θα κριθείς. Πρόσεξέ το, μη το ξανακάνεις. Σιγή παρησίας έθρα. Ξέρετε ότι υπάρχει η παρησία η αγαθή και η παρησία η κακή. Ποια είναι η αγαθή παρησία? Να πούμε τον Θεόν Πατέρα. Γι' αυτό λέμε στη Θεία Λειτουργία, μεταπαρησίας λέγει, γιατί εσύ μας έδωσες το δικαίωμα μεταπαρησίας, να σε αποκαλέσουμε εσένα τον Θεόν Πατέρα. Γι' αυτό ευθύς μετά λέμε Πάτερ ημών, Πού θα τολμούσα να με τον Θεόν Πατέρα, εάν αγαπητή μου αυτήν την παρησία δεν μας την είχε δώσει ο ίδιος ο Θεός. Αλλά όμως υπάρχει και η κακή παρησία. Ξέρετε ποια είναι αυτή? Όταν έχουμε το θάρρος εκεί που δεν πρέπει και την ώρα που δεν πρέπει. Και βλέπετε ένα παιδί να σας μιλήξει έτσι ποτά. Τι έχει το παιδί αυτό? Παρησία. Βλέπετε μια γυναίκα να μπαίνει σε θέματα και συζητήσεις αδιάντροπα. Ή έναν άνδρα να μιλάει το ίδιο. Δηλαδή έχει παρησία. Δηλαδή έχει αυτήν την κακή, θα λέγαμε, το κακό θάρρος, το θράσος, αν το λέγαμε. Να μπαίνει και να μιλά και να ενεργεί χωρίς ντροπή και χωρίς διάκριση. Λέγουν οι πατέρες, μακριά από την παρησία. Πολύ μακριά από την παρησία. Εκείνος ο οποίος έχει παρησία δεν μπορεί ποτέ να αναπτύξει πνευματική ζωή. Έρχεται λοιπόν τώρα εδώ η σιγή να δημιουργήσει αυτήν την απομάκρυνση της παρησίας, της κακώς νοουμένης. Γι' αυτό λέγει σιγή παρησίας έκθρα. Δηλαδή κρατάει εχθρότητα στην παρησία την κακή η σιγή. Φιλοδίδασκαλίας αντίπαλος η σιγή. Όλοι ξέρετε θέλουμε να κάνουμε το δάσκαλο. Όλοι θέλουμε. Όχι γιατί θέλουμε να ωφελήσουμε, αλλά γιατί μέσα μας έχουμε κοινοδοξία. Γι' αυτό λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο αδελφόθεος, αδελφοί μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε. Θα πάρουμε περισσότερη καταδίκη όταν γινόμαστε δάσκαλοι. Και θέλουμε όλοι να είμαστε δάσκαλοι. Αν γίνομαι όλοι δάσκαλοι, οι ακροατές ποιοι θα είναι? Να μάθουμε πιο πολύ να είμαστε ακροατές παρά δάσκαλοι. Ενώ δάσκαλοι, όχι οι δάσκαλοι που διδάσκουν τα σχολεία, δεν πρόκειται περί αυτών, αλλά το να θέλω πάντα να λέω στον άλλον και να φαίνομαι εγώ διδάσκαλος των αληθιών της πίστεως. Είναι επικίνδυνο πράγμα. Πρέπει να ζυγίζω πολύ καλά τα πράγματα. Εδώ λέγει, η σιγή είναι αντίπαλος του να υπάρχει μέσα μου η φιλοδιδασκαλία. Δηλαδή η αγάπη να επιδεικνύομαι στο να λέγω λόγους του Ευαγγελίου. Να επιδεικνύομαι. Κατά τα άλλα πρέπει να λέγω τους λόγους του Ευαγγελίου. Αλλά το κίνητρό μου να είναι η παρησία, καλύτερα η καινοδοξία. Τότε έρχεται η σιγή και μου ανακόπτει την ταχύτητα και με βάζει να γίνω ακροατής. Σιγή γνώσεως προσθήκη. Πω πω, γνώσεως προσθήκη. Ξέρετε πόσα μαθαίνει κανείς όταν μαθαίνει να σιωπά? Να σιωπά και να ακούει. Γνώσεως προσθήκη. Γίνεται σοφός ο άνθρωπος όταν έμαθε να σιωπά. Γι' αυτό οι σοφοί δεν έχουν πολλά λόγια. Δεν έχουν πολλά. Είναι πολύ σπουδαίο όποιος αγαπά τη σοφία να μάθει να σιωπά. Σιγή θεωρημάτων δημιουργών. Έρχεται να γίνει δημιουργός θεωρημάτων. Ποιων θεωρημάτων? Θείας θεωρίας του Θεού. Το να μπορεί κανείς να βλέπει το Θεό. Προσέξτε, όταν λέμε το Θεό έχουμε τρία πράγματα. Να δω τις ενέργειες του Θεού πρώτο. Δεύτερον, να δω το πρόσωπο του Θεού. Και τρίτον, να δω την ουσία του Θεού. Την ουσία του Θεού δεν πρόκειται ποτέ να τη δούμε, ούτε εις τον παρόντα, ούτε εις τον μέλλοντα αιών. Το πρόσωπο του Θεού θα το δούμε εις τον μέλλοντα αιώνα, εν προσώπου Ιησού Χριστού. Τότε τι μένει? Να δούμε τις ενέργειες του Θεού. Αυτή λέγεται θεωρία. Να μπορώ να δω λοιπόν μέσα στη σιγή μου τη σοφία του Θεού, την αγάπη του Θεού και ό,τι τη δύναμη του Θεού, ό,τι ακριβώς ο Θεός έχει αποτυπώσει και έχει εμφανιστεί μέσα στην φύση και μέσα στην ιστορία. Να μπορώ αυτά να τα δω. Και πότε θα τα δω? Όταν είμαι εν σιγή. Και τέλος, σιγή αφανής προκοπή. Θες να προκόψεις? Χωρίς να παρουσιάζεται την πανοκρουσία και τα λοιπά, και να πει ο άλλος όπως λέμε για ένα παιδί. Πότε μεγάλωσε? Βλέπαμε κάποτε ύστερα από ένα, δύο, τρία χρόνια ένα παιδί και λέμε πώς μεγάλωσες. Λοιπόν, αγαπητοί μου, υπάρχει και η πνευματική ανάπτυξη, που να πούν οι άλλοι πώς έγινες έτσι, πώς ανεπτύχθης, πώς ορίμασες, πώς μεγάλωσες πνευματικά, πώς πρόκοψες πνευματικά. Η απάντηση η σιγή. Γιατί έχει μάθει κανείς να σιωπά, και τότε πράγματι πολύ προκόπτει. Ύστερα, αγαπητοί μου, από αυτή την τόσο πλουσία καρποφορία της σιωπής, πέστε μου, ποιος δεν θα επιθυμούσε να την αποκτήσει? Νομίζομαι ότι θα θέλαμε όλοι να την αποκτήσουμε. Βέβαια, δεν αρκεί να θέλουμε, πρέπει να βάλουμε μπροστά να την αποκτήσουμε. Να μάθουμε να σιωπούμε, να κάνουμε ασκήσεις σιωπής, να μαζεύουμε τον εαυτό μας, να πούμε δεν θα βγω σήμερα έξω από το σπίτι μου. Βγαίνουμε κάποιες φορές από το σπίτι μας, βεβαίως. Κάποιες φορές θα πούμε δεν θα βγω σήμερα. Μη μάθουμε διαρκώς να ξεπορτίζουμε. Μη μάθουμε συνεχώς να θέλουμε μια κοινωνία με τους ανθρώπους. Μοιάζουν σαν τα λουλούδια που τα βγάζουμε, τα κόψουν από τα φυτά τους, από τα φυτά τους τα βάλαμε σε βάζα και τα βγάζουμε τώρα στον ήλιο. Κόφτε τριαντάφυλλα, μπουμπούκια, και βγάλτε τα στον ήλιο μέσα στο ορθοδοχείο. Θα δείτε ότι μέχρι το βράδυ θα έχουν ξεπουπουλιάσει. Θα έχουν δηλαδή περάσει. Έτσι μοιάζει ο άνθρωπος όταν διαρκώς βγαίνει σε μια κοινωνία ανθρώπων. Ξεπουπουλιάζει, ξεφτάει, ξεθοριάζει. Όταν όμως μαζεύει τον εαυτόν του, θα πει σήμερα δεν θα βγω έξω. Σήμερα θα μείνω στο σπίτι μου και ειδικότερα θα μείνω στο δωμάτιό μου. Άνδρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι. Θα καθίσω να μελετήσω. Θα καθίσω να μαζέψω την καρδιά μου και το εσωτερικό μου. Είναι ασκήσεις σιγής. Πάντως την ευκαιρία τη δίνει, αγαπητοί μου, η μεγάλη Σαρακοστή που στέκεται μπροστά μας, απλώνεται μπροστά μας. Γι' αυτό με την ευκαιρία της Μεγάλης Σαρακοστής ας κάνουμε την αρχή. Ας ασκηθούμε σε αυτή τη σπουδαία κατάσταση της υγής και τότε πολύ γρήγορα θα μπορέσουμε να δρέψουμε πλουσίους τους καρπούς της.